Slušate radio Slobodna Evropa, program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Biljana Jovičević.
Želimo vam dobar dan, poštovani slušaoci iz studija radija Slobodna Evropa. Najvažniji naslovi za ovu srijedu su sljedeći. Nikšiški rudari blokirali ulaz u jamu Bijački stan i počeli štrajk glađu. Tužilaštvu stigle prijave građana za aferu snimak. Eulex još nije dobio službeni zahtjev iz Sarajeva za izručenje Nasera Keljmendija. Milan Beko ponovo na saslušanju u policiji zbog Luke Beograd. Mitropolitan Filohije predložit će da Srpska pravoslavna crkva Njegoša proglasi svecem. Kerry u Moskvi razgovarao sa predstavnicima ruskih nevladinih organizacija. Sir Alex Ferguson nakon 27 godina napušta trenersku klubu Manchester Uniteda. Od laganijih tema u emisiji možete poslušati. Proteklih su praznika mnogi uživali u prirodnim ljepotama i čanima planinarenja. Među njima i njemački ambasador Pius Fischer.
I've been almost everywhere here already.
Bio sam gotovo svuda po Crnoj Gori, na Durmitorskim vrhovima, Bobotovom kuku, Zelenoj gredi, Komovima. I ovo je zapravo velika prednost dolaska u Crnu Goru, jer ima veoma malo zemalja na svijetu koje mogu ponuditi toliko puno prirodnih ljepota na tako malom prostoru.
Which have to offer so much natural beauties on such a small space.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Nikšiški rudari blokirali su ulaz u jamu Bijački stan i stupili u štrajk glađu. Oni su jučer odbili prijedlog sa sastanka Komisije za ekonomsku politiku i najavili da će danas do 12 sati čekati na odgovor vlade o obezbjeđivanju novca za 7 zaostalih plata. Nijesu prihvatili prijedlog Komisije za ekonomsku politiku da vlada nađe način da obezbjedi 320.000 eura za isplatu dijela zaostalih zarada. Predsjednik samostalnog sindikata Boris Bojanić.
Nikakvu informaciju od vlade nismo dobili danas do 12 sati i radnici njih 30 koji se nalaze nažalost 5 km ispod zemlje gdje traže svoja prava koja im garantuje zakon o radu i kolektivni ugovor. Oni su odlučili da od 12 i počela je ta radikalizacija njihovih protesta, znači blokiran je ulazak u jamu, zastavljen je katanac. Svaku komunikaciju sa bilo kim prekidaju uzimanje hrane i vode. To je zaista jedna teška odluka, ali istovremeno upozoravajuća odluka za vladu i za našeg drugog poslodavca CEAKA, da se mora hitno reagovati u interesu zdravlja i života ljudi koji se nalaze upravo na 5 km ispod zemlje.
Boris Bojanović, predsjednik samostalnog sindikata. U osnovna državna tužilaštva u više crnogorskih gradova stigle su prijave građana koji tvrde da su oštećeni u aferi snimak, saznaju dnevne novine u Vrhovnom državnom tužilaštvu. Prema tim informacijama, već od danas, nakon sastanka u Vrhovnom tužilaštvu, tužioci će napraviti plan provjere svih prijava. Tužilaštvo će provjeriti da li u prijavama u vezi sa aferom snimak postoji konkretno krivično djelo, izvršioci, posljedice i slično. Inače, zamjenik Vrhovnog državnog tužioca Veselin Vučković potvrdio je prije nekoliko dana da se već vodi predkrivični postupak u vezi sa aferom snimak. Misija Europske unije za vladavinu prava na Kosovu još nije dobila nikakav službeni zahtjev od vlasti Bosne i Hercegovine za izručenje na Kosovu uhapšenog Nasera Keljmendija, potvrdila je glasnogovornica Euleksa Irina Gudeljević. Biznismen Milan Beko ponovo je u Ministarstvu unutrašnjih poslova Srbije na saslušanju zbog poslovanja u periodu poslije preuzimanja Luke Beograd, objavio je B92. Beko je već saslušan zbog privatizacije Luke Beograd 29. januara. Na redovnom majskom zasjedanju Svetog arhijerejskog sinoda Srpske pravoslavne crkve raspravljat će se i o prijedlogu da Petar II. Petrović Njegoš bude proglašen za sveca. Ove se godine obilježava 200. godina od rođenja Njegoša. Mitropolitan Filohije rekao za beogradsku politiku da se o tom prijedlogu dugo govorilo i da će on kao mitropolit crnogorsko-primorski Srpske pravoslavne crkve podnijeti inicijativu Svetom arhijerejskom saboru. Američki državni sekretar John Kerry sastao se s predstavnicima ruskih nevladinih organizacija u rezidenciji američkog ambasadora u Moskvi. Među aktivistima je bila i predsjednica Helsinškog komiteta Ljudmila Alekseeva. Kerry, koji je u prvoj posjeti Rusije od preuzimanja dužnosti državnog sekretara, istakao je da poštuje njihove napore u zaštiti ljudskih prava. Najmanje 3 osobe su poginule, a više ih je povrijeđeno i nestalo kada je teretni brod noćas udario u kontrolni toran u luci Genova na sjeverozapadu Italije, javili su italijanski mediji. Osobe koje su se nalazile na tornju su pale u moru, ekipe ronilaca i spasilaca izvukle su 6 tijela i 3 stradalih. Spasioci pokušavaju utvrditi ima li još ljudi u visokom tornju metalne konstrukcije koji od udarca stoji pod uglom od 45 stepeni. I dalje raste broj poginulih u rušenju fabričke zgrade prije 2 sedmice u Bangladešu. Novi bilans poginulih u predgrađu Dake je 752, izjavio je portparol vojske. Nesreća se dogodila 24. aprila. U trenutku rušenja u radionicama je bilo više od 3000 radnika. Oko 2500 je izvučeno. Sir Alex Ferguson napušta Manchester United na kraju ove sezone. Vijest je koja je danas iznenadila ljubitelje fudbala širom svijeta. Jedan od najuspješnijih trenera u istoriji fudbala potvrdio je na sajtu kluba odluku o odlasku u penziji. Ovo nije bila laka odluka, ali sam mnogo razmišljao. Sada je pravo vrijeme, poručio je Ferguson. Naravno, istovremeno je glavno pitanje ko će naslijediti Sir Alexa na klupi najuspješnijeg britanskog kluba svih vremena. Ferguson će preći na dužnost direktora i ambasadora Manchester Uniteda.
Slobodna Evropa.org.
Uoči se jutrošnjeg dana Europe. Skupština Crne Gore je izabrala doktora Nikolu Fabrisa za viceguvernera Centralne banke Crne Gore. Njegov izbor je bila prva tačka dnevnog reda nastavka sjednice, a to je bila i prilika da poslanici sa guvernerom Milojicom Dakićem razmijene mišljenje o stanju u bankarskom sektoru. Srđan Janković prati rad Skupštine.
Predlažući Nikolu Fabrisa za viceguvernera Centralne banke za finansijsku stabilnost i platni promet, guverner Milojica Dakić je u Skupštini Crne Gore rekao da je Fabris od 2004. godine bio glavni ekonomista Centralne banke. U narednom periodu pred Centralnom bankom su složeni zadaci, a između ostalog to je restrukturiranje loših kredita, ocijenio je Dakić.
U veoma složenim ekonomskim prilikama u kojima se nalazi Crna Gora, od Centralne banke se očekuje da u skladu sa ustavnim odgovornostima za monetarnu i finansijsku stabilnost i funkcionisanje bankarskog sektora preduzima sve neophodne mjere iz svoje nadležnosti u cilju jačanja povjerenja u ukupan finansijski sistem. U narednom periodu posebnu pažnju posvetit ćemo očuvanju stabilnosti bankarskog sektora kao ključnog elementa finansijskog sistema.
Mladen Bojanić iz Pozitivne Crne Gore je saopštio da njegova stranka ne podržava Fabrisa jer, kako je rekao, nije reagovao odlučno prije nekoliko godina kada je došlo do destabilizacije bankarskog sektora.
I bez obzira što nije bio na poziciji da kaže da vrši nadzor i superviziju na bankarski sistemu, smatram da kao profesionalac, zašto ga cijenim da bi trebao biti, kao svaki profesionalac, da je morao dići glas protiv ugrožavanja bankarskog sistema, prvenstveno zbog načina na koji je Prva banka i dobila kredit od 44 miliona, a naročito zbog načina kako je vratila. Svi znamo onu smiješnu priču, mogu reći tužnu i smiješnu, kako je 1 milion putovao 11 puta da bi se ispunila forma i vratio taj kredit.
Nezadovoljstvo stanjem u bankarskom sektoru izrazio je i Aleksandar Damjanović iz Socijalističke narodne partije.
Da smo nezadovoljni načinom na koji funkcioniše bankarski sektor, pogotovo načinom na koji taj isti sektor daje podršku privredi, odnosno građanima Crne Gore. Vi znate da smo inicirali pokušaja da se jedan dio bogatstva koji je akumuliran u finansijskom sektoru, odnosno u bankama, prebaci, odnosno rastereti privreda i budžet, i da umjesto što posežemo za nekim kriznim mjerama i porezima od građana i od privrede, to isto radimo od finansijskog sektora, prije svega tu mislim na mogućnost uvođenja poreza na platni promet.
To je bio poziv i guverneru Centralne banke da iznese ocjenu o stanju u bankarskom sektoru. Prema riječima Milojice Dakića, bankarski sektor je stabilan.
U Crnoj Gori imamo siguran i stabilan bankarski sektor i to je dovoljna potvrda da sve ono što je rađeno u prethodnom periodu, iako je bilo nekih propusta i grešaka, ali generalno ne možemo za sistem reći da nije siguran i stabilan.
Crnogorski parlament je nastavio sjednicu raspravom o više predloga zakona, iako je ranije zakazano dogovorom članova kolegijuma, neće se raspravljati o pokretanju parlamentarne istrage u vezi afere Snimak, jer između ostalog predlagači tog procesa poslanici Demokratskog fronta bojkotuju rad parlamenta. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Iako neprestano u sjenci pregovaračkih poglavlja 23 i 24 koji su u vezi sa vladavinom prava, realizacija obaveza iz 27. poglavlja koje se odnosi na zaštitu životne sredine tokom pristupnih pregovora sa Evropskom unijom bit će najteže i najskuplja. Dio troškova će finansirati Evropska unija, ali novac će se crpiti iz državnog budžeta i lokalnih samouprava. Poseban udar pretrpjeće privreda jer prema vladinim procjenama samo industrijski sektor će morati da izdvoji 100 miliona eura. Esad Krcić ima priču u cjelini.
Integracija u Evropsku uniju je velika poslovna šansa za privredu Crne Gore, ali istovremeno može da predstavlja i veliku opasnost ukoliko se domaći privredni sektor ne prilagodi kvalitetno i blagovremeno novim zahtjevima, standardima i propisima, rekla je predstavnica Ministarstva za održivi razvoj Ivana Vojinović, koja je tokom današnjeg susreta sa crnogorskim privrednicima govorila o predstojećim ključnim izazovima u vezi sa realizacijom obaveza koje pregovarački proces nameće u oblasti zaštite životne sredine.
Mi smo na zadovoljavajućem nivou usklađeni sa evropskim zakonodavstvom u ovoj oblasti, na nekom nivou od 60%. Kako ključni jeste onaj implementacioni izazov, dakle praktična primjena i implementacija propisa oblasti životne sredine koja zahtijeva snažne administrativne kapacitete, izvršne kapacitete, a naročito jaku inspekcijsku službu, dakle osiguranje pravovremene kontrole, monitoringa i nadzora, izricanje preventivnih mjera, ali i sankcija za sve one koje krše zakone.
Pomoćnik ministra za održivi razvoj Ivana Vojinović je rekla da se početak rada na projektu procjene ukupnih troškova koje će Crna Gora imati po osnovu potpunog usklađivanja sa propisima Evropske unije u oblasti životne sredine može očekivati do kraja tekuće godine. Uprkos odsustvu tačne računice, već sada je jasno da će evropski kvalitet zaštite životne sredine biti veoma skup.
Ne mogu da ne pomenem ovaj ključni financijski izazov koji se tiče zaista enormnih i pozamašnih infrastrukturnih ulaganja, koji se tiču prije svega ulaganju i izgradnju nove ekološke infrastrukture, rekonstrukciju postojeće ekološke infrastrukture koju imamo u Crnoj Gori, zatim sanaciju posljedica nekog prošlog historijskog zagađenja, kao i ulaganju nove standarde zaštite životne sredine. I upravo procjena za nove zemlje članice Evropske unije u 10 Bugarsku i Rumuniju su iznosile oko 2-3% bruto domaćeg proizvoda koje je trebalo da ove države ulože u svom predpristupnom periodu u oblast životne sredine. Nažalost, nijedna od zemalja nije bilo mogućnosti da tolika sredstva predijeli.
Da zaštita životne sredine predstavlja jednu od najzahtjevnijih politika Evropske unije u procesu pristupnih pregovora potvrđuje i potpredsjednik Privredne komore Ivan Saveljić. Zaštita životne sredine, koja nije klasičan sektor poput drugih politika Evropske unije, već je važan dio svih segmenata života, od zdravlja i ljudskih prava do socijalne pomoći i ekonomskog razvoja, zahtjevna je i vrlo skupa, kaže Saveljić.
Da bi postala članicom, zemlja kandidat mora preduzeti sve kako bi ispunila uslove koje je Evropska unija postavila radi prihvatanja pravne tekovine, koji obuhvata više od 300 različitih propisa. Evo, ambasador je tu ispravio koliko sam neki od ovih podataka dao pogrešno, koji se odnose na zakađenje vazduha, vode, hemikalije, upravljanje otpadom, biotehnologiju, zaštitu od radioaktivnog zračenja i očuvanje prirodnih resursa. Troškovi usklađivanja relativno su veliki za zemlje koje imaju manji broj stanovnika, što se odnosi i na nas, pa je potrebno izraditi dobre planove na osnovu kojih ćemo moći efikasno koristiti predpristupne instrumente.
Glavni pregovarač Crne Gore sa Evropskom unijom Aleksandar Andrija Pejović smatra da je poglavlje pristupnih pregovora koje se bavi politikom životne sredine Evropske unije nepravedno u sjenci poglavlja 23 i 24 koja se bave vladavinom prava, uprkos činjenici da će 27. poglavlje imati veliki uticaj naročito na privredu. Pored državnog budžeta i lokalnih samouprava i privreda će, da bi ispunila evropske ekološke standarde, imati velike troškove. Procjena je da će samo industrijski sektor morati da izdvoji 100 miliona eura. Pejović naglašava potrebu dobre pripreme za eksploataciju evropskih fondova.
Treba imati na umu i novi programski period za predpristupne fondove pomoći Evropske unije u narednih 7 godina i kako na najbolji način sada u ovoj fazi kad se spremamo za novih 7 godina pomoći Evropske unije od nekih 200 miliona eura, kako iskoristiti taj novac da se dio alokacija potroši na prilagođavanje u zaštiti životne sredine. Dakle, sve su to neka pitanja koja se moraju, o kojima se mora razgovarati već u ranoj fazi. To su pitanja koja samo možemo riješiti strateški, vizionarski. Ne postoji improvizacija u ovom dijelu. Ako počnemo improvizovati ili ako gubimo vrijeme na rekao bih da na rješavanje stvari jednu po jednu onako kako nam dolazi na dnevni red, vjerovatno će nam se desiti da se probudimo jedno jutro i da je ulazak u Europsku uniju pred vratima, mi nismo još spremni.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Uoči sutrašnjeg dana Evrope, Centar za demokratsku tranziciju na konferenciji za medije kritikovao je dosadašnju vladinu komunikacionu strategiju u pregovaračkom procesu s Evropskom unijom. Kao glavno nametnulo se pitanje, da li su do sada crnogorski građani bili aktivno informisani ili samo statisti u procesu evropskih integracija? Odgovore ćemo čuti u izvještaju Dimitrija Jovićevića.
Evropska unija možda više nije bajka iz 90-ih, ali ostaje najbolji racionalni izbor za Crnu Goru i baš zbog toga političke elite moraju sa građanima da podijele odgovornost za integracije, informišući ih o svim prednostima i nedostacima. Jedino tako u Uniju ćemo ući kao ravnopravni stanovnici Evrope, a ne kao novopridošli Balkanci koji tek treba da se uče demokratiji. To je zaključak Centra za demokratsku tranziciju koji se bavio dosadašnjom komunikacionom strategijom vlade u procesu evropskih integracija. Jedna od njenih osnovnih mana je netransparentnost i zato Milica Kovačević smatra da treba da se ugledamo na primjeru Islanda.
Na njihovom web sajtu su ali bukvalno svi dokumenti koji se odnose na pregovore i na engleskom i na lokalnom jeziku, vrlo detaljni rokovi, timeline sa svim važnim događajima iz pregovora, toliko je pristupačno i čitljivo da ja uvijek kad odem ja pomislim da znam više o islandskom pregovorima nego crnogorskim.
Zato je u novim okolnostima potreban nov pristup u informisanju o EU integracijama koji mora biti više objektivan, a manje propagandan. I dosadašnju strategiju zatvorenosti i tajnovitosti treba zamijeniti proaktivnim pristupom, primjećuje Biljana Jovanović iz CDT-a.
Ono što nedostaje je pravilo koje će obavezati vladu da ona stvarno i zaista uvijek objavljuje dokumente iz ovog procesa. Prosto da se zna šta, gdje, kada, koji su rokovi, jer trenutno stanje svakako negativno utiče na transparentnost procesa.
U pregovaračkom procesu svoju ulogu mora preciznije da definiše parlament, ali i nevladin sektor koji je formalno ušao u pregovaračke strukture, ali su se njegovi predstavnici obavezivanjem na neiznošenje podataka poistovjetili sa državnim službenicima.
Što znači da je jedna važna uloga koje civilno društvo moglo da ima, to je da informiše građane, da doprinese transparentnosti procesa, zapravo ograničena samim tim. I sad se sve svelo na to da članovi NVO-a ili mogu biti predstavnici radnih grupa, ili mogu biti korektivni faktor, a nikako ne mogu imati te dvije uloge odjednom.
Crna Gora se opredijelila za model po ugledu na Hrvatsku, koji podrazumijeva centralizovane pregovaračke strukture sa ograničenim brojem učesnika u donošenju odluka i strogom kontrolom informisanja. To jeste imalo prednosti u efikasnosti i brzini, ali je rezultiralo manjom podrškom i povjerenjem u evropske integracije. Stoga Milica Kovačević ocjenjuje kako bi trebalo prihvatiti drugi model koji je praktikovala Slovenija i druge manje zemlje kao što su Malta i Kipar.
Drugi koncept je pristup u kom pregovore ne vodi jedan samo uski krug oko vlade, nego u koji da su pregovore uključeni i parlament i civilni sektor i po tim podrazumijevam i nevladine organizacije i medije. Jedan pristup koji je podrazumijevao jedno proaktivno informisanje građana. Naš je negdje stav da Crna Gora mora se opredijeliti za takav model i negdje ovo posljednje vrijeme što dobijamo nam se čini da se pomije od tog modela zatvorenosti i kontrole ka nekom modelu dijeljenja informacija.
Nije dovoljno, zaključuje Milica Kovačević, objaviti samo izvještaje o skriningu niti pozicije za pregovaračka poglavlja, već se mora ići korak dalje od transparentnosti kao otvorenosti prema građanima.
Mi smo bili nezadovoljni kako je krenulo, ali sad vidimo taj nekakav pozitivan moment u vladi, vidimo da su se neke stvari objavile i insistiramo na tome da se te dobre prakse ustale institucionalizuju kroz zvanične dokumente, znači da transparentnost, otvorenost, komunikacija ne budu slučaj, nego da budu pravila u Crnoj Gori.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Nasr Keljmendi je i dalje jedna od glavnih regionalnih tema. Keljmendi, kojeg je kosovska policija uhapsila na osnovu međunarodne potjernice u nedjelju veče poslije isteka 48 sati pritvora, pušten je na slobodu da bi ga nakon toga uhapsila Eulex policija. Zahtjeva za ekstradiciju iz Bosne i Hercegovine još nema, a Keljmendijevi advokati smatraju da je neprihvatljivo da se po drugi put hapsi po istom pravnom osnovu. Iz Prištine sa više detalja naša Amra Zajneli.
Misija Evropske unije na Kosovu Eulex nije dobila zahtev Bosni i Hercegovine za ekstradiciju Keljmendija, izjavila je za Radio Slobodna Evropa portparolka ove misije Irina Gudeljević.
Eulex nije dobio zahtev vlasti Bosne i Hercegovine za izručenje gospodina Keljmendija.
Iz ove misije, međutim, do saslušanja koje treba da se održi do četvrtka uveče, ne komentarišu istragu koja se vodi protiv Keljmendija. Policija Eulexa uhapsila je Keljmendija utorak uveče na osnovu naloga tužilaca Eulexa iz kancelarije specijalnog tužilaštva Kosova, a nakon isteka njegovog policijskog pritvora od 48 sati. Kako je saopštio Eulex, Keljmendija pod istragom za organizovani kriminal. Osman Cucović, advokat Nasera Keljmendija, izjavio je za Radio Slobodna Evropa da je Keljmendi po drugi put uhapšen prema novom pravnom osnovu, što je za odbranu neprihvatljivo, jer se radi o istom pravnom osnovu kao i prvi put.
Pravni osnov po kojem se on zadržava u pritvoru jeste mogućnost međunarodno pravne saradnje sa BiH, koja prema zakonima Kosova nije moguća zbog nepostojanja reciprociteta međunarodnog sporazuma i neke druge mogućnosti predviđene zakonima saradnje.
Cucović je dodao da na Kosovu protiv Keljmendije nije u toku nikakva istraga i da se sinoćno hapšenje zasniva na istrazi koja je u toku u Bosni i Hercegovini. Očekuje se da će Eulex dobiti dokumentaciju BiH, kazuje on. Cucović je ponovio da odbrana nije dobila od nikoga bilo kakvo pisano objašnjenje u vezi slučaja Keljmendija, tako da je uskraćena na pravo žalbe. On je dodao da će na predlog javnog tužioca Eulexa biti zakazana sednica saslušanja, na kojoj će se verovatno zatražiti dodatni pritvor od 30 dana, ali naglasio da ekstradicija Keljmendije neće biti moguće jer je u suprotnosti sa kosovskim zakonima. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zajneli.
Slobodna Evropa.org.
Slijedi blok iz svijeta. Rusija i Sjedinjene Države su saopštile da će podsticati sirijske pobunjenike i vladu u Damasku da razgovaraju o političkoj tranziciji koja bi trebala okončati krvoproliće u zemlji, tokom kojeg je život izgubilo više od 70.000 ljudi, milioni raseljeni i izbjegli. Moskva i Washington dogovorili su i zajedničke akcije u borbi protiv terorizma. Državni sekretar John Kerry danas se sastao i sa predstavnicima ruskog civilnog društva. Priredila Mirjana Rakela.
Američki državni tajnik John Kerry nastavlja posjet Moskvi. U utorak se u Kremlju najprije sastao sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, a potom i kolegom po funkciji Sergejom Lavrovim. Tokom zajedničkog obraćanja novinarima dvojice šefova diplomacije najavljena je skora međunarodna konferencija o Siriji. Složili smo se oko sljedećega. Rusija i Sjedinjene Američke Države će potaknuti obje strane u Siriji, vladu i opozicijske grupe, kako bi našli političko rješenje krize. Složili smo se da je potrebno, što je prije moguće, možda čak krajem i ovog mjeseca, održati međunarodnu konferenciju koja bi trebala biti nastavak one koja je održana u Ženevi u junu prošle godine. Podsjetimo, na toj konferenciji bilo je dogovoreno da dvije strane formiraju prijelaznu vladu, s tim da bi imali pravo na veto u slučaju da im neki od kandidata u toj vladi ne bude prihvatljiv. Nažalost, plan se nikada nije ostvario. Kerry je ponovio da Sirijci sami trebaju odlučiti da li će predsjednik Bašar al-Asad sudjelovati u tom procesu. Za mene je osobno neshvatljivo da bi Sirijom u budućnosti mogao vladati čovjek koji je uradio ono što je uradio, ali to nije moja stvar. O tome ja ne odlučujem, jer deklaracija sa Ženevskog skupa je bila jasna. Prijelaznu vladu biraju obje strane na osnovu međusobnog dogovora.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Upravo okončani praznici ukazuju da se Crnogorci sve više vraćaju prirodi. Mnogi su ih proveli na izletima, planinarenju, obilasku nacionalnih parkova. I dok su jedni otvarali sezonu kupanja na Jadranu, drugi su se penjali na vrhove koji su i dalje pod snijegom. Naša Jasna Vukićević u reportažnom je zapisu zabilježila i utiske predstavnika diplomatskog kora o prirodnim ljepotama Crne Gore.
Crna Gora ima Jadransku obalu, jedan od najljepših zaliva na svijetu, najveću prašumu i najdublji kanjon u Europi, najveće jezero na Balkanu i desetine vrhova preko 2000 metara. Posljednjih godina čini se da i Crnogorci počinju da uživaju u tim jedinstvenim darovima i sve češće provode vrijeme u prirodi, kao tokom majskih praznika kada su plaže, ali i planine vrvjele od izletnika.
Kad mi djeca dođu, obožavam da dođem ovdje sa njima, uzmem roštilj da pečemo, oni šetaju, tako fino mi ručaju.
Na jednom od dormitorskih vrhova srećemo Arlindu Imera i zaposlenicu UNICEF-a koja puno putuje po svijetu, ali odmor provodi planinareći po Crnoj Gori.
Tourism does not relate only to nice hotels and services.
Turizam nisu samo lijepi hoteli i dobra usluga. Naravno, to su važne stavke, ali pored toga je vrlo bitno pokazati vitalni duh i način na koji uživamo u životu.
The spirit, the vital spirit we have and the way in which we try to enjoy life.
Jedan od onih koji je otkrio divlju ljepotu Crne Gore je njemački ambasador Pius Fischer, pasionirani planinar kojeg srećemo na oko 2000 metara planine Vojnik kod Nikšića.
I've been almost everywhere here already. I've been in the Dormitor Mountains, I climbed Popotov Kok, Sedlina Greda, I've been in the Komovi.
Bio sam gotovo svuda po Crnoj Gori, na Dormitorskim vrhovima, Bobotovom Kuku, Zelenoj Gredi, Komovima. Sa austrijskim kolegom Pamerom sam popeo Kučki Kom, a bio sam i na vrhovima Jadranskog zaleđa, na Rumi, Subri, Lovćenu, danas na Vojniku. I ovo je zapravo velika prednost dolaska u Crnu Goru, jer ima veoma malo zemalja na svijetu koje mogu ponuditi toliko puno prirodnih ljepota na tako malom prostoru. Poseban doživljaj za ambasadora Fischera bio je uspon na vrh Torna ili Babli zub, najviši vrh Sinjevine na 2277 metara nadmorske visine.
I think this was the most beautiful hike I made.
To je bila moja najdraža hiking tura jer je to planina čiji je gornji dio veoma izazovan i morate dobro paziti na svaki korak. To je bio zaista prekrasan doživljaj. No moram reći da volim i Kučki Kom. Današnji uspon na planinu Vojnik je također lijep, ali Tornu pamtim kao najljepši planinarski doživljaj. Za razliku od domaćih političara koji na ekološke akcije sađenja zelenila dođu sa kravatom i lakovanim cipelama, njihove inostrane kolege se češće i rađe viđaju na pučkim svečanostima u relaksiranom okruženju. Doduše, ambasador Fischer je tokom boravka na Vojniku morao strpljivo slušati i doživljaje bivših čelnika bivše jugovojske. No i to, kaže Fischer, ima svojih prednosti.
You know, with this hobby, it makes it easier to get in touch with all kinds of people.
Ovaj hobi mi omogućava da dođem u kontakt sa raznim vrstama ljudi. Kao diplomata najčešće razgovarate sa vladinim zvaničnicima, sa parlamentarcima, ali je važno da ne izgubite kontakt sa takozvanim običnim ljudima sa kojima se ponekad razvije vrlo interesantna diskusija, u čemu također uživam. Da li ste ikada o planinarenju razgovarali sa crnogorskim zvaničnicima? Da li je ikada neko od njih bio sa vama na planinarenju?
Well, I have been skiing together with the Minister of Finance, Minister Šugić.
Skijao sam sa ministrom financija Žugićem, a što se tiče planinarenja, uglavnom mi društvo prave moje kolege ambasadori. Bivši hrvatski ambasador Turčinović je bio ljubitelj planina, također austrijski ambasador Pamer. No, što se skijanja tiče, tu sam već provodio vrijeme sa ljudima iz Crne Gore, iz medija, politike i diplomatskog kora. Također, ambasador Mitija Drobnić iz Evropske delegacije je veoma dobar skijaš, pa i sa njim uživam u tom sportu. A kako je rijetko sresti crnogorske političare u crnogorskim planinama, teško je zamisliti da umiju uživati u vojničkom pasulju Skotla na šumskoj vatri. Njemački ambasador, međutim, dao je pasulju svojnika i nikšićkim planinarima odličnu ocjenu.
Ovo je doktor ovaj koji je zato ovaj specijalista. U Kazanima imaš ovaj pasulj, znači na svinjskom, na junetini, ovaj suvoj. Znači, naše ovaj, u tradiciji stalno da imamo druženje kod molove, kolibe, ođe i to organizujemo 10 godina.
Neki specijalni začin.
Mi skupljamo tih ljekovitih biljaka, tu i malo. To su naše tajne, to ne smijemo skrivati.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Na kraju još jednom ponavljamo vijesti za srijedu 8. maj. Nikšiški rudari blokirali ulaz u jamu Biočki stan i počeli štrajk glađu. Tužilaštvu stigle prijave građana za aferu snimak. Eulex još nije dobio službeni zahtjev iz Sarajeva za izručenje Nasera Keljmendija. Milan Beko ponovo na saslušanju u policiji zbog Luke Beograd. Mitropolit Amfilohije predložit će da Srpska pravoslavna crkva Njegoša proglasi svecem. Kerry u Moskvi razgovarao sa predstavnicima ruskih nevladinih organizacija. Sir Alex Ferguson nakon 27 godina napušta trenersku klupu Manchester Uniteda. Ostalo je još da vam se Mahir Lšani i Biljana Jovićević zahvale na pažnji. Pozovemo vas da poslušate i naše naredne informativne emisije. Do slušanja.